Lūkas evaņģēlija 17. nodaļā. Un notika ceļā uz Jeruzālimi. Viņš gāja vidū caur Samariju un Galileju un iegriezās kādā ciemā. Te viņam pretim nāca 10 spitālīgi vīri. Tie apstājās no tālienes un paceltā balsī sauca: Jēzu, meistar, apžēlojies par mums! Un viņš tos ieraudzījis, tiem sacīja: ejiet, rādaities priesteriem! Un notika, ka tie aizejot ceļā kļuva veseli, un viens no tiem, redzēdams, ka viņš kļuvis vesels, griezās atpakaļ un skaļā balsī Dievu slavēja, nometās uz savu vaigu pie viņa kājām un pateicās viņam. Un tas bija samarietis. Tad Jēzus griezās pie tā un sacīja: vai visi 10 nav kļuvuši veseli? Kur tad tie 9? Vai cits neviens nav atradies, kas būtu griezies atpakaļ un Dievam godu devis, kā vien šis citautietis? Un viņš tam sacīja: celies, ej, tava ticība tev ir palīdzējusi. Dievu svēto rakstu vārdi. Amen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, vienīgi tu vari darīt to, ka arī mums Dieva dēls varētu sacīt: celies, ej, tava ticība tev palīdzējusi. Dod mums to ticību, kas palīdz, kas uzvar mūsu nespēku un šo pasauli. Svētī mūsu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Mēģināšu trīs teikumos iekļauties šīs dienas pārdomām. Pirmais, par kādu pētījumu, ko publicēja pirms apmēram mēneša. Žurnālā ir arī, par viņu varēja lasīt. Proti, pētījums ir šāds. Visā pasaulē zinātnieku, starptautiskā zinātnieku grupa apņemās uzdot dažādus jautājumus, izpētīt 130, ja pareizi atceros, 6 vai 4 pasaules valstīs. Atgādina, pa visu globusu ir mazliet pār 200, tātad pa visiem kontinentiem. 136 valstis, es domāju, liela daļa no mums arī nosaukumus, nezināt tik daudz uzrakstīt. Protams, pētījums nopietnas globāls. Un jautā tajā tiek pētīts, kurā no visām šī brīža pasaules valstīm visveselīgāk ir dzīvot cilvēkam. Un to jautā nevis kā jums cilvēki šķiet dažādās valstīs dzīvojušiem, tad jau rezultāti būtu pavisam citi, bet jautā tīri objektīvi, cik kvadrāti kilometros dzīvo, cik cilvēki, cik no tiem ir mešs, cik no, kā ir ar kanalizāciju, kā ir ar enerģiju, cik ir rūpniecība attīstīta un tamlīdzīgi. Uz jautājumu 2012. Droši vien jau agrāk arī, 2012. Gadā uz zemeslodes, uz jautājumu, kurā no visām valstīm ir visveselīgāk dzīvot? Pirmā vieta Latvijai. Pirmā vieta. Nav pasaulē otras tādas zemes, kur cilvēka veselībai atrasties būtu tik labi kā Latvijā. Es pieļauju, ka ir dažas dienas, varbūt pat mēneši, kur citreiz ir citās vietās varbūt jaukāk, labāk, smukāk vēl, bet tā skaitot visu kopā, Latvija pirmajā vietā. Pa visiem jautājumiem, šis bija tieši jautājumā, kur visveselīgāk dzīvo cilvēkam. Šobrīd, es atgādinu, 2012. Gads, šobrīd Latvija pirmā vietā, kas noteikti šis pētījums izraisīs tuvākojos 10 gados vēl interesants reakcijas. To mēs pieredzēsim iebraucēju veidā un vēl kaut kā. Bet pa visu pasauli un visos līmeņos, nu visos jautājumos, ne tikai pa veselību, bet vēl un vēl, Latvija otrajā vietā ir Šveices. Pa visiem kontinentiem. Un pilnīgi dzirdu, kā šo pētījumu lasot, jau, man liekas, vai tik internetā, jo kaut kur to pat jau nepamanīju. Pilnīgi dzirdu savus tautiešus sakām, un ne tikai tautiešus, arī mūsu tēvzemes mīļotos citautiešus, kas šo zemi ar pa savu tēviju sauc. Vienā balsī sakām, un kas tad man no tā? Un pakā mantiņas un brauc kaut kur, vēl kaut kur. Kas tad man no tā? Nu, patiešām, jā, nu, es te pastāstīju tādu pēķinu, mēs jūtums, kas kabatā bāžams tagad ir. Bet tad otrs teikums, ko šodien gribu sacīt, lai pamanam to, kas mums cika šodien pastāstīts, ļoti neparasti stāsts, ja godīgi. Desmit spitālīgie, kuri savas slimības dēļ, ir pilnīgi līdzīgi mums kādā ziņā. Līdzīgi kā mēs šodien, šeit, es jums kaut ko stāstu, vai mē, un es saņemu tos stāstus uzrakstītus un tā tālāk. Viņi tāpat ir dzirdējuši kaut kādus stāstus par kaut kādu meistaru, Ješua, Jēzu, nu, kurš tur kaut ko, ja, nu tā. Viņi vienkārši ir dzirdējuši, neko satikuši nav, neko redzējuši, pieskārušies, kā viņi jau piesmi, viņi nedrīkst pieskarties slimiem, viņiem jāturās atstatus no veseliem cilvēkiem. Briesmīgā slimība, kura šodien droši vien būtu jāsaka vēzis, aids, no kura mirst, toreiz arī tā ir spitālība ir nedziedināma vaina tajā laikā. Vēl šodiena grūtībām, jo viņu aizlaiž varētu, teikt, nevar pat izdziedināt, atjaunot pilnībā visu veselību. Tātad šie cilvēki ir tādā nolemtībā, un tanī brīdī viņi parāda savu ticību. Jēzu, meister, apžēlojies par mani. Un tas jautājums ir, kur tā ticība palika? Kas notika? Jēzus saka, šeit ir jāpakomentē, ejiet rādieties priesteriem, tas nav kaut kāds tāds reliģisks ticības gājiens, tolaik priesteri ir tie, kuri dod zīmi, drīkst vai nedrīkst atgriezties sabiedrībā. Priesteri ir tie, vecā derība to pavēla priesteriem pēc dažādām zīmēm, viņi tajā, tas es atgādinu, Jēzus šeit līdzību pasaka pirms 2000 gadiem. Ja? Tās kārtība tajā Jēzus laikā vēl ir senāka no seniem gadsimtiem nākos no vecās derības. Tātad ejiet rādieties priestiem, tas būtu šodien, ejiet paņemiet veselības zīmi, to tas viņa. Pa ceļam viņi paliek veseli, tikai viens kārtējo reizi citautietis tajā teikumā, ko Jēzus saka, kā vien šis citautietis. Tas nav labi, jūda valodā neskan labi, ja? Goji, jo projām tā, nu, kā viņi mūs neiebreiz sauc, nav gluži tā kā goda vārds, ja, tas drīzāk tuvinās vairāk tā kā uz lamu vārdu pusi. Nu, es neteiktu lamu vārds, bet es teiktu, nu, nav nekas pagodinoši. Un Jēzus tiešām jūtās aizskats, mani tautieši, deviņi pēc skaita, neatnāca un viens netautietis, kuram nav atklāts, ka Dievs ir visa pavēlnieks, ka tikai Dieva ceļi notiek, kā atklāts vecā derība. Ja mēs lasam veco derību, tā ir vēstures grāmata. Ko tad tie ebreji jau gadsimtiem mācās? Dievs darbojas vēsturē, Dievs darbojas šeit, tas ir Dieva darbs. Dievs nedarbojas kaut kādās iztēles rotaļās, vai kur mēs sēžam dīvainās pozās, vai skandinam dīvainas skaņas. Dievs darbojas šeit un tagad, mūsu dzīvē. To, ja kurš ebrejs ir. Un pēkšņi tie deviņi to ir aizmirsuši. Vēl nu pat bija ticīgi, līdzīgi kā mēs dzirdējuši kaut ko pa Jēzu un saka lūkšanu. Līdzīgi kā mēs šodien dievkalpojumā. Jēzu, mēs tā apžēlu. Kur palika tā ticība tālāk. Un te jāsaka, droši vien ir tā. Būtu jau nākuši atpakaļ. Visi nāktu. Ja tai veselībai līdzi nāktu arī, nu, sacīsim, neliela istabiņa, kur dzīvot veselam, tu vairs nevar dzīvot no ubaga dāvanām, tev jāsāk strādāt. Ko nozīmē veselība? Tā nozīmē atbildība par savu dzīvi. Tātad, ja Jēzus būtu tā nosvētījis, ka ir neliela zemes grāmatiņa, neliela dzīvoklītes, ja vēl tā būtu nosvētījis, ka neliela pensija, tā teikt, postspitālības pensija, pēcspitālības izdzīvošanas minimums kaut kāds, jā. Proti, ja jau Jēzus būtu nodrošinājis vēl šo to, viņi jau nāktu pateikt paldies. Jo, te mēs redzam, nav jau neticīgi Jēzu meistar, tā tad lūkšanu proti pateikt. Kas tad notika? Bet, redz, nepietiek. Tik līdz kā tā veselība atgriežās reizi tik daudz. Un apmēram tā, ka pēc pusgada, kad viņi tur ir mēģinājuši, iedomājas, tu esi slims bijis, tu jau varēji nestrādāt. Tas jau tomēr bija tev visu laiku no cilvēka atmeti, lai tu nenāktu cilvēku sabiedrībā. Cilvēki savā veidā atpirkās no šiem slimajiem, kas dzīvoja savā spitālīgo kopienās. Vēl tagad es zinu, ir dažas vietas virs zemes, kur tādi spitālīgo ciematiņi mazi vēl eksistē, jā, kuras nevar zāles nepietiek visiem izdziedināt. Ja, un tātad, pēkšņi, un tur viņi varēja dzīvot, nu, kaut kā visu dienu kārtis spēlēt, ja gribat, ja? Nu, vienalga, ko, tev nav jāsaka, tu nedrīkst pat strādāt, ja? Te pēkšņi tev jāsāk strādāt, tev jāsāk rūpēties, ka zini vēl kādi rādi, ja vēl ģimene no tevis kaut ko paģēri, ja, cik varētu nojaust tie vīrieši, tā tad viņi ir ģimenes galva un atbildīgie. Pēc pusgada viņi līdzīgi kā tie mani tautieši tajā pirmā teikuma daļā. Un kas tad man no tā, ka es te tagad vesels? Ja, tikai jaunas raizes un rūpes. Jūs Vai tad jūs varat tādu savu dzīvi atskatoties, pasacīt, nu, ja jau veselība ir, tad jau tikai smaidīs. Nekas man dzīvē nav neviena bēdīga diena bijusi, kamēr vesels. Tā jau nav. Arī veselam vesela nelaime, tā gudram gudra nelaime, saka mūsu tāds sakāvāt. Pēdējais teikums, ar ko noslēgt. No sievas iemācījos šādu teikumu. Ar pateicību mazajās lietās mēs tās sev iegūstam kā dāvanu. Ja pateicamies par tām lietām, par kurām mums liekas, nu, tad, kas tad man no tā? Tad pēkšņi šis, kas tad man no tā pārvēršās, ir man kaut kas no tā, tā ir mana dāvana. Ar pateicību mazajās lietās. Cita šovasar tu un es esam pateikuši paldies, ka putns dzied, ka puķis maržo, ka zaļš joprojām, tik zaļa zeme kā neviena uz šī globusa. Cik bieži mēs esam pateikušies par to, ka vienkārši varam ieelpot un izelpot, ka varam sarunāties un sadzirdēt viens otru. Ar pateicību mazajās lietās mēs tās iegūstam kā dāvanu. A, tu pamēģini kādreiz. Un tad, kad tu to izdari, tu pēkšņi ej pa mežu, kur nevis putni kaut ko tur dzied, bet tev dzied. Tu ej pa pļavu, nevis puķis kaut ko tur smaržo, bet tev smaržo, jo tu to saņem kā dāvanu. Un tad vairāk pētījumus, ka Latvija ir viskaistākā, veselīgākā, ja gribat, zeme uz šī globusa vairs neizraisīs, kas tad man no tā. Un tā, lai paliek kā pamācība. Katru reizi, kad tu redzot kaut ko vienalga, kaut ko jauku kaimiņam, kaut ko labu pie cita tautieša, kaut ko skaistu greznu pie tautieša, nevis skaudīgi pajautā, kas tad man no tā. Bet pamēģini atceries šo sajūtu un pamēģini to pārfrāzēt, pateicos tev Dievs, ka tā. Un būs tev atbilde, kas tad man no tā. Tā man sievi iemācīja. Noslēgšu ar vienu jocīgu stāstiņu uz vienas jocīgas lapiņas, ko mūsu māsa ir atnesusi pa kristīvā. Kāpēc jocīgi to kādu citreiz varbūt viens jauks, ļoti jauks stāstiņš. Un ar to gribu noslēgt. Kādu vakaru tēvs sēdēja pie galda un strādāja. Viņa mazais dēlēns nemitīgi traucēja. Jāizdomā puikam kāda grūta nodarbība, kas prasītu ilgāku laiku, tēvs izdomāja. Viņš paņēma avīzi, kurā bija iespiesta visas pasaules karte. Saplēsa to sīkos gabaliņos. Dēlu uzdevums bija sakārtot pasauli tā, lai tā atkal būtu vesela. Pēc neilga brītiņa puika bija klāta ar visu pasaules karti. Tēvs nebeidz vien brīnīties, kā dēlam tas tik ātri izdevies. Tas bija vienkārši. Kartei otrā pusē bija cilvēka fotogrāfija. Es sakārtoju cilvēku. Pasaule sakārtojās pati. Un tad Jēzus tam vienam, kas atnāca un pateica to pateicību, sacīja. Celies ej. Tava ticība tev ir palīdzējusi. Un lai mēs līdzi sakam tev un visai pasaulē. Amen.